Smart Conso.
Donc Program Management System هذا هو البروجي اللي خدمت عليه هي واللي كيف نقول قداش من واحد في الكيب
خمسة في الكيب نحب نشكرهم الكل
الكل نوصلهم بالتحية إن شاء الله. دونك مازلنا مواصلين مع بقية لي زيتيديونت بحضرنا مدمازيل اي اصفر دونك بيكسي لينك هكا الاسم نتاع البروجي نتاعها اللي قاعده تخدم عليه مع اكيب كامله. اي اصفر مرحبا بك بحضنا صباح النور. كنت تقدم لنا روحك تقدم لنا جوستمون البروجي اللي قاعدين تخدموا عليه.
داكور دونك اسمي اي اصفر نقرا 3ام اني جيني لوجيسيال في الماتك. البروجي نتاعنا اسمه بيكسي لينك. قبل ما نزيد نطور في البروجي نحب نشكر ليكيب نتاعي وائل شتاوي اسكندر كراتو محمد عزيز قلال ان محمد ريان بالعام. بيكسي لينك كيف بدات هي احنا اون جينيرال من اول عامنا في الفاك عندنا شويه وقت فارغ نقعد مع بعضنا في الفاك اون جو دي جو فيديو. داكور اكثر واحد لعبناه اللي هو اسمه تكان. C'est un jeu vidéo, deux personnes de Bardham ou Idarb.
D'accord. Le gaming à fond. Ok.
C'est un bon moyen de se relaxer. Mm-hmm. Donc, Ahna, qui on a eu. Ahna, qui j'ai dit à Madame Asma, Kaltana, vous avez un projet. Kaltana, il n'y a pas de restriction. Il est très beau du moment que dès la manière de faire de la technologie, etc. Donc, immédiatement, les gens ont un jeu qui fait qu'un. On crée nos propres caractères et on joue ensemble. Okay. Donc Pixeling, le problème qu'on a voulu résoudre Pixeling, c'est que les jeux vidéo du style Hedeka, ils sont très compliqués. Donc, il y a beaucoup de techniques que tu apprends, ça demande beaucoup de boutons. Ou en général, ils sont 3D, donc ça va être le bas. En deux dimensions, le jeu.
En 2D, d'accord.
En deux dimensions. Et pour qu'il ait un look unique, c'est du pixel art. D'ailleurs, il y a un ninja de pixeling.
D'accord.
On a voulu, les boutons qui se déplacent bien, un bouton pour attaquer et un bouton pour bloquer. Et ce n'est pas le cas dans des autres jeux. ساعات لازمك برشا
يعني سهلتوها نقولوا احنا
oui. حبينا نبسطوها مي اون ميم طون اون ا فولو غاردي ان سارتان نيفو دو كومبلكسيتي باش لعبت تقعد تحب تلعب لو جو معناها خاطر كان يلقاها ساهله برشا يبقى با ريستي معناها هكا. دونك اون ا في اون ا كري نو بروبر كاركتر توا لا ديمو حاضره اون بي جوي
داكور
سي تو.
داكور دونك لهنا نعرفوا اللي العالم نتاع الجيمينغ في تونس وفي العالم الكل دايور معناتها اللي هو سي ان سيكتور بورتور سيكتور اللي قاعد يخدم برشا نعرفوا اللي برشا تونس زاد قاعدين يخدموا عليه لي شين يوتيوب الوغ لا اللي تعلمك الجيمينغ واللي توريك كيفاش تلعب في لي جو فيديو هذوما قاعدين يلقاو في النجاح كبير برشا. اسكو سي اون فاغ اللي باش تكملوا وزالي سورفي عليها اسكو سي juste un premier jeu اللي باش تزيدوا تطوروه والا باش يكون فما d'autres jeux vidéo اللي باش تخدموا عليهم في البروجي نتاعكم ايا
هو احنا معنا une fois حضرت la démo اللي لازمنا présenter dans le cadre du projet من بعد on a fait toute une liste نتاع idées نتاع خدمه اللي نحبوا نعملوها من بعد. Donc, on a besoin de nous faire le jeu HD mais en même temps معناها le marché نتاع jeux vidéo في تونس c'est une ressource qui est là.
Justement.
Le bébé est mahloul. Donc, on veut se lancer dans ce domaine.
Se lancer, je vais vous dire une start-up, je vais vous dire plutôt une société, je vais vous dire qu'il faut que
je vous dise. Je ne peux pas parler de l'équipe.
Au moins, tu as savoir que le machin est avec Fichina Jumikoun, Hassan Wano qui m'a dit que le machin est avec le porteur, il y a un jeu qui est avec le FR, il y a un jeu qui est avec le BIP, surtout qui m'a dit que le gaming, il y a un jeu qui est avec le BIP, ou le BIP, il y a un jeu qui est avec le BIP, il y a un jeu qui est avec le BIP. C'est un
jeu qui est avec le BIP. Je veux continuer dans ce domaine. Je le vois très très intéressant. Et Ando, ma femme a des difficultés. Matelkaram, je fais les autres domaines. Ils sont très intéressants. Ou femme a pas cette idée mort.
Donc, est-ce que Pixeling, Bushin Rawham, Bad, mon jeu dans les plateformes, dans un jeu téléchargeable, il y a l'arbre fait un essai, c'est mon film, Alioma peut-être, ok, c'est un jeu, je dis, peut-être Haja Lihabouik Tachwa, ou elle, je trouve mortel à les étudiants à SMU pour l'instant.
Et pour l'instant, elle est juste sur nos PC. On veut. On a dit qu'on a fait ça. On a vraiment à 100% sûr de la qualité.
واضح.
ونحبوا معناها افون سا نون في بلوس دو تيست معناها
نجيبوا
اكثر عباد
يس
نحبوا اكثر عباد يلعبوها ويعطيونا الفيدباك نتاعهم باش نجموا نزيدوا نحسنوا وتكبر معناها بيكسيلينغ.
واضح. شكرا لك ايا صفر بيكسيلينغ جوستومون جو فيديو هذايا اللي ان شاء الله تلقاو تزيدوا طوروها اكثر ونجموا نشوفوه بوتيتر نهار انتم اللي تسمعوا فينا على البلاتفورم نجموا يكون تيليشارجابل وتلعبوا وتشوفوا مختلف لي جو اللي يطوروهم الطلبه هذوما. شكرا لك ايا.